νόσημες που μπορούν να παραμείνουν ζωντανές, θα δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία προκειμένου να καταστούν βιώσιμες, να μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και να προχωρήσουν στην επόμενη μέρα. Γι' αυτό ακριβώς το θέμα θα συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με τον κύριο Μιχάλη Μασουράκη, οικονομικό σύμβουλος των ΣΕΒ. Καλησπέρα κύριε Μασουράκη, ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
Καλησπέρα κύριε Σαμοέλη.
Σήμερα βγήκατε κι εσείς με κάποιες προτάσεις, έτσι δεν είναι?
Εμείς από την πλευρά την οικονομολογική κοιτάξαμε το θέμα της διαχείρισης της αποτυχίας, αν θέλετε, των επιχειρήσεων και προσπαθήσαμε να δώσουμε κάποια πλαίσια μέσα στα οποία θα πρέπει να κινηθεί η επίλυση ενός τεραστίου προβλήματος. Όπως ξέρετε, έχουμε γύρω στα 100 δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια, τα οποία υπονομεύουν κάθε προσπάθεια εξόδου από την κρίση. Και αυτό που είδαμε είναι ότι παρά τις προτάσεις που γίνονται, δεν έχουμε συνολικά ένα σύγχρονο σύστημα εξυγίανσης προβληματικών επιχειρήσεων και νοικοκυριών και ένα σύστημα αναδιάρθρωσης και καθάρισης επιχειρήσεων μέσω του προπτωχευτικού και του πτωχευτικού πλαισίου.
Μάλιστα.
Οι επιχειρήσεις οι οποίες αποτυγχάνουν στην Ελλάδα κατά κάποιο τρόπο αφήνονται στην τύχη τους και αφήνονται στην απαξίωση, ενώ θα έπρεπε να επανεντάσσονται γρήγορα στην παραγωγική διαδικασία για να συνεχίσουν, αν θέλετε, να παράγουν εισοδήματα και θέσεις εργασίας. Και τα ακίνητα τα οποία βεβαίως έχουν χρησιμοποιηθεί σαν εγγυήσεις, δεν πρέπει και αυτά να αφήνονται στην τύχη τους και να χάνουν αξία. Υπάρχει ένα σύστημα το οποίο του λείπει, αν θέλετε, το ενιαίο και το συνεπτικό,
ναι,
όσον αφορά τις ρυθμίσεις. Έχουμε ειδικό πλαίσιο για φυσικά πρόσωπα, έχουμε προπτωχευτικές διαδικασίες με το άρθρο 99, υπάρχει ο νόμος Δένδια, υπάρχουν διάφορες διατάξεις στο προπτωχευτικό που δεν χρησιμοποιούνται παρά πολύ σπάνια, υπάρχουν αλληλοσυγκρουόμενες διατάξεις και όλες αυτές οι επιλογές, αν θέλετε, που έχουν κτιστεί τμηματικά στο ελληνικό δίκαιο, κατά κάποιο τρόπο ενθαρρύνουν, αν θέλετε, την κατάχρηση από ανθρώπους οι οποίοι είναι κακοπληρωτές και απλώς θέλουν να μπουν σε μια διαδικασία, αλλά όχι αυτή η διαδικασία να καταλήξει σε κάποιο τέλος, το οποίο να είναι παραγωγικό τέλος.
Πάντως κύριε Μασουράκη, από μόνο του, αν σταθεί κανείς και θυμηθεί από πότε συζητάμε τη δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου που θα μπορέσει να δημιουργήσει αυτές τις συνθήκες που περιγράψατε, αντιλαμβανόμαστε ότι ακόμα συζητάμε. Δηλαδή έχουν περάσει τόσα χρόνια, η οικονομία βρίσκεται σε 7 χρόνια ύφεση.
Κύριε Σαμοήλη, πάντοτε υπήρχε η ελπίδα ότι αυτή η κρίση δεν θα διαρκούσε για 7 χρόνια που έχουμε μέχρι σήμερα. Και δεν ξέρουμε πόσα χρόνια έχουμε ακόμα μπροστά μας.
Ναι.
Αλλά πάντοτε υπήρχε η ελπίδα ότι θα έρθει η ανάκαμψη. Με την ανάκαμψη, όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα προβλήματα θα φάνταζαν πολύ πιο μικρά, αν θέλετε, διότι θα δημιουργόντουσαν οι συνθήκες για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να επιστρέψουν στην κανονικότητα της παραγωγής τους, να επιστρέψουν οι τζίροι σε κανονικά επίπεδα και να μπορούν να ανταπεξέλθουν καλύτερα.
Ναι,
ελπίζαν και οι επιχειρήσεις, υποθέτω, αλλά και οι τράπεζες.
Βέβαια η ανάκαμψη δεν έρχεται μόνη της, κύριε Μασουράκη.
Η ανάκαμψη η οποία δεν ήρθε ποτέ.
Όχι, λέω, δεν έρχεται επίσης μόνη της η ανάκαμψη. Για να έρθει η ανάκαμψη θα πρέπει κάποιος να έχει κάνει ένα σχεδιασμό, να έχει ένα πλάνο, να έχει εκπονήσει ένα πλάνο με αρχή, μέση και τέλος.
Τόσο και λιγάκι πηγαίνουμε προς τα πίσω.
Άρα ποιος είναι ο σχεδιασμός? Αυτό λέω, δηλαδή πρακτικά αυτό που διαπιστώνουμε όλοι είναι ότι ομιλίες με προθέσεις έχουμε δει και έχουμε ακούσει χιλιάδες τα τελευταία χρόνια. Εκείνο, yeah, όπως και σήμερα για παράδειγμα, λέει, yeah, ο κύριος Τουρνάρας, είναι υπερφορολογούνται οι επιχειρήσεις, πρέπει να μειωθούν οι συντελεστές, πρέπει να προχωρήσουμε σε μεταρρυθμίσεις.
Yeah.
Πολύ ωραία όλα αυτά και άγια είναι. Yeah. Το θέμα είναι ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη, όχι να τα εξαγγείλει, αλλά να τα υλοποιήσει και να τα υλοποιήσει έτσι ώστε να έχουν αποτέλεσμα.
Κοιτάξτε, το μνημόνιο έχει μια λογική αυτή τη στιγμή, το μνημόνιο που εφαρμόζουμε. Η κυβέρνηση έχει επιλέξει να επιτύχει τους δημοσιονομικούς στόχους μέσω μέτρων υπερφορολόγησης.
Ναι.
Όπως θυμάστε, φορολογείται ό,τι πετάει, ό,τι περπατάει, ό,τι αναπνέει, οτιδήποτε, ακριβώς για να μην πάμε κάπου αλλού και να πειράξουμε πράγματα τα οποία πονάνε ίσως περισσότερο. Συνεπώς αυτό το πράγμα, εγώ δεν αμφιβάλλω ότι οι στόχοι δημοσιονομικοί πρέπει να επιτευχθούν. Είναι ο μόνος τρόπος, αν θέλετε, για να δείξουμε στην διεθνή κοινότητα ότι είμαστε μια χώρα που έχει αξιόπιστη οικονομική πολιτική, γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος, αν θέλετε, να επανέλθει η εμπιστοσύνη σε αυτά που γίνονται στη χώρα μας.
Ναι.
Συνεπώς δεν υπάρχει τρόπος να αποφύγεις το να επιτύχεις τους στόχους. Το πρόβλημα είναι τα μέσα. Και τα μέσα πολιτικής, μάλλον το μείγμα δεν είναι το κατάλληλο. Με την έννοια ότι όσο υπερφορολογείς τις επιχειρήσεις, την εργασία, την περιουσία, το ένα το άλλο, όλα αυτά δημιουργούν αντικίνητρα για οικονομική δραστηριότητα. Και συνεπώς είναι δύσκολο να δει κάποιος το φως στο τέλος του τούνελ. Πώς θα έρθει η ανάπτυξη με τόση υψηλή φορολογία, η οποία δρά, αν θέλετε, ανασταλτικά. Συνεπώς έχουμε προτείνει στο παρελθόν και προτείνουμε ακόμα ότι θα πρέπει να αλλάξει αυτό το μείγμα πολιτικής, να δει η κυβέρνηση εάν μπορεί να πιάσει τη φοροδιαφυγή. Η φοροδιαφυγή είναι ένα μεγάλο ζήτημα σε αυτή τη χώρα, φέρνεται, αλλά βέβαια έχουν γίνει πάρα πολλές βελτιώσεις. Έχει γίνει τεράστια πρόοδος αυτή τη στιγμή στα στοιχεία, αν θέλετε, που έχει στη διάθεσή του το Υπουργείο Οικονομικών για να κάνει μια επίθεση, αν θέλετε, και να συλλάβει τη φοροδιαφυγή. Εάν συλληφθεί η φοροδιαφυγή, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν προτάσεις, ξέρετε καλύτερα από μένα, για ηλεκτρονικές πληρωμές.
Ναι.
Όλα να γίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Αυτό θα βοηθήσει αφάνταστα σε αυτή τη διαδικασία σύλληψης της φοροδιαφυγής. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε τώρα ότι ένα νομοσχέδιο, δεν το έχουμε δει καν, συζητιέται στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου, των ανακοινώσεων των διαφόρων υπουργών, αλλά ποτέ δεν έρχεται στη Βουλή. Ελπίζω αυτή τη φορά, μου φαίνεται και είναι προαπαιτούμενο και στη δεύτερη αξιολόγηση. Εάν έρθει αυτό το πράγμα και δούμε ότι έχει κάποια επίπτωση, ότι δημιουργεί, αν θέλετε, ένα δημοσιονομικό περιθώριο, έτσι ώστε να μην ανατραπούν οι στόχοι, αλλά ταυτόχρονα να μπορούμε να μειώσουμε τους φορολογικούς συντελεστές, οι οποίοι είτε αφορούν εισόδημα, είτε κατανάλωση, είτε εργασία, είτε οι φόροι κατανάλωσης, οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης, την ενέργεια. Δηλαδή υπάρχουν χιλιάδες, το μη μισθολογικό κόστος, οι ασφαλιστικές φορές, υπάρχουν πάρα πολλοί φόροι οι οποίοι πνίγουν την οικονομική δραστηριότητα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, πρέπει κάτι να γίνει σε αυτό το επίπεδο.
Είναι ξεκάθαρο, το έχουμε τονίσει.
Έχουμε και το πρόβλημα των 100 δισεκατομμυρίων των κόκκινων δανείων, τα οποία και αυτά πνίγουν τις τράπεζες. Δεν τις αφήνουν να αναπνεύσουν.
Ποιες είναι λοιπόν οι προτάσεις που...
Έχουμε και ένα όχι κατάλληλο μείγμα πολιτικής, συνεπώς τα πράγματα δεν είναι και τόσο εύκολα.
Ποιες είναι λοιπόν οι προτάσεις που έχει κάνει ο ΣΕΒ για να λυθεί αυτό το θέμα με τα κόκκινα?
Κοιτάξτε, το θέμα είναι μεγάλο και δεν έχει να κάνει μόνο με το νομοσχέδιο το οποίο κυκλοφόρησε για τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών.
Ναι.
Έχει να κάνει με όλο το στάδιο από τη στιγμή δηλαδή που μια επιχείρηση λειτουργεί μέχρι τη στιγμή που πάει να λειτουργεί, περνάει από μια διαδικασία. Ξεκινάει δηλαδή από ένα εξοδικαστικό στάδιο που θέλουμε να φτιάξουμε τώρα, μετά πηγαίνει σε μια προπτωχευτική διαδικασία, όταν σταματήσει να κάνει πληρωμές μπαίνει σε μια πτωχευτική διαδικασία και καταλήγει στο τέλος ή να επανέλθει ή να κλείσει και να φύγει. Σε όλο αυτό το πλαίσιο το νομικό παρατηρούνται πάρα πολλά κενά. Υπάρχουν, όπως ξέρετε, ευθύνες στελεχών που διαγράφουν απαιτήσεις. Είτε αυτά τα στελέχη είναι τραπεζικά είτε δημόσιοι υπάλληλοι. Υπάρχουν ευθύνες στελεχών που διοικούν τα υποαναδιάρθρωση σχήματα. Κάποιος έγραψε την περασμένη εβδομάδα σε εφημερίδες ότι καλύτερο είναι να μένουν οι επιχειρήσεις έτσι ακριβώς γιατί δεν υπάρχουν ευθύνες. Αλλά δεν είναι αυτός τρόπος για να λύσουμε το θέμα. Και υπάρχουν τέλος και φορολογικές επιπτώσεις. Όταν διαγράφεις απαιτήσεις, δηλαδή δημιουργούνται κάποιες ζημιές είτε στις τράπεζες είτε στους προμηθευτές. Και αυτές οι φορολογικές επιπτώσεις και πάλι δεν είναι λειτουργικό το σύστημα το οποίο έχουμε. Συνεπώς θα πρέπει πέρα από τις διάφορες αποσπασματικές, αν θέλετε, προσπάθειες που γίνονται για να καλύψουμε κάποιες τρύπες ή για να βάλουμε ένα τικ ότι περάσαμε αυτό το προαπαιτούμενο με την Τρόικα, θα πρέπει να το δούμε όλο το σύστημα μαζί. Και αυτό δεν είναι δικιά μου άποψη, είναι άποψη νομικών κύκλων, οι οποίοι βλέπουν ότι υπάρχουν πάρα πολλά κενά. Για να επιστρέψουμε, κύριε Σαμουήλη, στην ανάπτυξη, θα πρέπει να μπορούμε να διαγραφούν οι οφειλές προς τράπεζες και το δημόσιο που δεν μπορούν να εισπραχθούν. Αυτό είναι εξόφθαλμο. Θα πρέπει επίσης να προχωράμε σε αναδιάρθρωση σε περιπτώσεις που η επιχείρηση είναι βιώσιμη, δηλαδή αν επανέλθει η οικονομική δραστηριότητα σε μια περίοδο ανάκαμψης, η εταιρεία αυτή είναι βιώσιμη, και βεβαίως θα πρέπει να μπορεί να επιτευχθεί η ομαλή εξυπηρέτηση των οφειλών μετά την αναδιάρθρωση της επιχειρήσεως, χωρίς να φύγεται βεβαίως ο ανταγωνισμός. Όλα αυτά βέβαια είναι πάρα πολλά που βάζω εδώ πέρα, ναι. Αλλά στην ουσία θα πρέπει να βρούμε πού υπάρχουν τα κενά στα διάφορα στάδια της διαδικασίας που περιέγραψα προηγουμένως και να αρχίσουμε να τα επιλύουμε.
Θα μάθουμε τι θα υιοθετήσουν οι δύο πλευρές μέχρι και την ερχόμενη Τρίτη, που εκεί καταλήγει και η διαπραγμάτευση. Και, yeah. Και για αυτό το θέμα τουλάχιστον. Μάλιστα. Yeah. Λοιπόν, εν αναμονή, κύριε Μασουράκη, να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά.
Εγώ να είστε καλά.